Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans un vēl tūkstošiem islām ticīgo vakar apmeklēja Stambulas Sofijas katedrāli, lai vienotos kopīgā lūkšanā. Dievkalpojums šajā namā nebija noticis kopš 1934. Gada, kad modernās Turcijas izveidotais Mustafa Kemals Ataturks izdeva rīkojumu par Sofijas katedrāles pārveidošanu no mošejas par muzeju. Konservatīvais un dievbijīgais Erdogans gadiem loloja ideju par mošejas statusa atjaunošanu katedrālei, kas ir populārākais tūristu apskates objekts Stambulā. Turcijas augstākā administratīvā tiesa šomēnes anulēja Ataturka lēmumu, bet Erdogans nekavējoties pasludināja Sofijas katedrāli par mošeju. Lēmums izsauca visas pasaules kristiešu sašutumu. Gan valstu vadītāji, gan starptautiskās organizācijas bažījas, ka UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto celtni slēgs plašākai publikai. Ano baidās, ka katedrāli var zaudēt tur aplūkojamās unikālās mozaīkas, kas tapušas laikā, kad katedrāle bija kristiešu valdījumā. Viena no skaļākajām Erdogana lēmuma kritiķēm ir Grieķija. Grieķijas konservatīvais premjerministrs Kirjaks Micotakis vakar vakarā paziņoja, ka Turcijas lēmums pārveidot Sofijas katedrāli par mošeju neapliecinot kaimiņu valsts spēku, bet gan vājumu. Viņš sacīja, ka visas pasaules pareizticīgajiem kristiešiem Sofijas katedrāle ir vieta, kur sitas viņu sirds. Grieķijas ārlietu ministrija savā paziņojumā apgalvoja, ka starptautiskā sabiedrība esot šokēta par reliģisko fanātismu un nacionālismu, kas esot pārņēmis mūsdienu Turciju, vēsta ziņu aģentūra Reuters. Protestējot pret Sofijas katedrāles pārveidošanu par mošeju, vakar pusdienlaikā visas kristiešu baznīcas Grieķijā skandināja zvanus, bet valsts karogi pie tām bija nolaisti pusmastā. Radikālas reliģiskās grupas un nacionālisti valsts lielākajās pilsētās Atēnās un Salonikos sarīkoja demonstrācijas, kuru laikā dedzināja Turcijas karogus. Turcija šodien nosodīja Grieķijas reakciju uz Sofijas katedrāles atvēršanu musulmaņu lūkšanām. Turcijas ārlietu ministrija paziņoja, ka tas, citēju, vēlreiz apliecina Grieķijas naidīgumu pret islāmu un Turciju. Ministrija arī nodēvēja Grieķiju par Eiropas izlutināto bērnu un norādīja, ka Grieķija ir vienīgā Eiropas valsts, kuras galvaspilsētā nav neviena mošeja. NATO dalību valstu Turcijas un Grieķijas attiecības pēdējos mēnešos ir pasliktinājušās saistībā ar dabasgāzes atradņu ierīkošanu vidusjūrā netālu no Kipras krastiem. Sofijas katedrāli mūsu ēras 537. Gadā uzcēla Bizantijas impērijas valdnieks Justinians I. Sākotnēji tā kalpoja kā austrumu pareizticīgās baznīcas dievnams. Bet 1453. Gadā Stambulu, ko tolaik sauca par Konstantinopoli, iekaroja Osmaņu sultāns Mehmeds II. Viņš pavēlēja pārveidot Sofijas katedrāli par mošeju, lai tur piekdienās varētu notikt lūkšanas. Tāpēc ēkai piebūvēja četrus minaretus. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.